Okay, so please open your Bibles to Acts chapter 8.
Lūdzu atversim Bībeles apostoļu darbos 8. Nodaļā.
Last week we saw Philip going into the desert.
Pagājušajā nedēļā mēs redzējām, kā Filips iet tuksnesī.
And there he was led by the Spirit.
Un tur viņš tika vadīts garā.
To go up to a chariot.
Lai iet uz karieti.
Because he had to be led by the Spirit because he was in Samaria in a revival. He was in a revival in Samaria.
Viņš bija atmodā Samārijā.
And like a dvīženie.
Yeah.
Duha. And an angel appeared to him and said, go out to the desert road.
Un eņģelis atnāca pie viņa un teica, lai viņš iet uz to tuksneša ceļu.
And he obeyed that first step.
Un viņš paklausīja to.
And then God revealed to him the second step.
Viņš paklausīja to pirmo soli, un tad Dievs viņam atklāja otro soli.
And the second step was to go up to the chariot, and this is what he did. He obeyed that second step.
Un tas otrais solis bija iet uz to karieti. Un te mēs runāsim par to.
First I want to read, let's go back to verse 26.
Yeah.
We'll start reading in verse 26.
Apostoļu darbi.
Yeah.
8:26.
Mm-hmm.
Mēs sāksim lasīt no apostoļu darbiem 8. Nodaļas 26. Panta.
And then just read to the end.
Līdz 40.
Yeah. Līdz 40. Yeah.
Okay.
Will you read it, please, Jānis?
Yeah.
Okay.
Tātad no 26. Līdz 40. Lasīsim. Tā kunga eņģelis sacīja Filipam, celies un eji uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzālemes ved uz Gazu. Tas ir tuksnesains ceļš. Un cēlies viņš gāja, un lūk, kāds etiopu ķēninienes Kandekes dišķiltīgs galvenieks, kas pārzināja visas viņas mantnīcas, bija nācis uz Jeruzālemi Dievu pielūgt. Un ceļā uz mājām viņš sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jeseju. Gars Filipam sacīja, ej klāt un turies līdz tikuši šiem ratiem. Un piesteidzies Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jeseju un sacīja, vai tu arī saproti, ko lasi? Bet viņš atbildēja, kā gan to varētu, kad neviens man nepamāca? Un viņš lūdza Filipu iekāpt un sēsties viņam līdzās. Rakstu nodaļa, ko viņš lasīja, bija šī, viņš ir kaus, ko ved uz kaušanu, un kā jērs, aplusis cirpēja priekšā. Viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ soci viņam atlaists, kas izskaidros viņa cilti, jo viņa dzīvība ir no zemes paņemta projām. Galvenieks Filipam jautāja, es tevi lūdzu par to, ko pravietis to saka. Par sevi pašu vai par kādu citu? Filips ar šo vietu iesākdams, viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Pa ceļu braukdam viņa nonāca pie kāda ūdens. Un galvenieks sacīja, lūk, ūdens, kas man kavē kristīties? Bet Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņš pavēlēja apturēt ratus un viņi abi, Filips un galvenieks nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. Kad tie no ūdens bija skāpuši, tā kunga gars Filipu aizrāva, un galvenieks viņu vairs neredzēja. Viņš līksms ceļoja tālāk, bet Filips bija nokļuvis Azodā, un visas pilsētas pārsteigadams viņš tur sludināja evaņģēliju, līdz kamēr nonāca Cezarejā.
Okay, so last week we looked at the first few verses there.
Pagājušajā nedēļā mēs skatījāmies tos piektu.
From verse 26 to 29.
Pagājušajā nedēļā mēs skatījāmies no 26. Panta līdz 29.
So today we'll start in verse 30.
Šodien mēs sāksim no 30.
Last week we saw how Philip was led to witness to one person.
Pagājušajā nedēļā mēs redzējām, kā Philips
He was led to witness to one person.
Kā viņš tika vadīts liecināt vienam cilvēkam.
And today we're going to see how he evangelized, what he said.
Un tagad mēs redzēsim, kā viņš to izdarīja.
Okay, so this is the actual encounter between Philip and the Ethiopian.
Un tagad notiks tā darbība starp Filipu un Etiopieti.
And he was also called Galimnieks.
Vai Galimnieku.
Yeah. Okay, so verse 30 says, then Philip ran up to the chariot, and he heard a man reading Isaiah the prophet.
Un, again?
Verse 30, the first half, I just read it.
Ah. Un piesteidzies Filips viņu dzirdēja lasām pravieti Jesaja un sacīja.
So this is a perfect moment for him to come into this man's life.
Tas ir ideāls brīdis, lai ienāktu tā cilvēka tā dzīvē.
When the man's reading the Bible.
Tad, kad viņš lasa Bībeli.
So he's, God sends him there to answer his questions.
Dievs viņu ir sūtījis, lai atbildēt viņu jautājumus.
Now, Philip didn't know this man would be here.
Philips nezināja, ka tas vīrs te būs.
He was just obeying God.
Viņš tikai klausīja Dievu.
And we don't know who we're going to run into later today or tomorrow.
Un mēs nezinām, kur mēs skriesim rīt vai vēlāk.
But as we're following God,
bet kad mēs sekojam Dievam,
you'll see people that have a need.
Mēs redzēsim cilvēkus, kuriem ir tā vajadzība.
And I'm hoping to find people that have an interest in the Bible.
Un es ceru atrast cilvēkus, kuriem ir interese Bībelē.
So this is a perfect situation.
Tātad šī ir ideāla situācija.
He's reading Isaiah the prophet.
Viņš lasa pravieti Jesaju.
Have you ever read Isaiah the prophet? It has a
Vai kāds no jums ir lasījis pravieti Jesaju?
It's one of the longest prophets in the Old Testament.
Tas ir viens no garākajiem pravietojumiem.
And there's a lot written there about Jesus.
Un tur daudz rakstīts par Jēzu.
In fact, in Bible college I did a paper on Jesus in the book of Isaiah.
Bibles koledžā es rakstīju kādu darbu par Jēzu un Jesejas grāmatu.
Isaiah wrote a lot about Jesus.
Jesaja rakstīja daudz par Jēzu.
In fact, the whole Old Testament, I would say, is all about Jesus as well.
Un tāpat arī visu vecā darība ir par Jēzu.
Now, he was reading the scroll of Isaiah. Back then, they didn't have Bibles, books, like we have them.
Tajā laikā viņi lasīja tādu papirusa gabalu vai skrulli, jo nebija grāmatas vai Bībeles tā kā mums šodien.
And they were handwritten and they were very expensive.
Un viņi bija rakstīti ar roku un ļoti dārgi.
Remember, this man was a secretary of finance, in other words, a finance minister for Ethiopia.
Viņš bija finansiālists Etiopijā, šis galvenieks.
So he had the opportunity to buy
Viņam bija iespēja to nopirkt.
Now, second part of verse 30 says, so he invited, I'm sorry, it says, do you understand what you are reading? Philip asked.
Pēc tam Philips jautā, vai tu arī saproti, ko tu lasi?
That's a good question, isn't it?
Tas ir labs jautājums, vai ne?
When you read the Bible, do you understand what's written?
Kad tu lasi Bībeli, vai tu saproti, kas tur rakstīts?
There's a Bible study method called inductive Bible study.
Tur ir tāda Bībeles studēšanas metode, kā
Induktīvnī metodē izačenī.
Nu jā, tas no anglisko ir mēdguts.
And what you do is you ask three questions.
Un tas, ko dara, ir uzdot trīs jautājumus studējot.
First question is, what does it say?
Pirmais jautājums ir, ko tā vieta saka.
So you need to read it carefully.
Tātad ir jāizlas uzmanīgi.
Second step is, what does it mean?
Otrais solis ir, ko tā vieta nozīmē.
In other words, what you look for the interpretation.
Tu skaties tajā izskaidrojumā.
The third step is application, how to apply it to your life.
Un trešais ir, kā to pielietot savā dzīvē.
And these three, this is all that you need to be able to draw out from the Bible the truth that God wants you to know.
Un šīs trīs lietas pielietot, tas ir tas, ko tu izvilks ārā no Bībeles un pielietos savā dzīvē.
And so we want to ask that question when we're reading. Do I understand what it says? We want to ask the same question to ourselves.
uzdot paši sev tādu jautājumu, vai mēs saprotam, ko mēs lasam.
It doesn't help if we just are reading words and we don't understand, does it?
Un tas nepalīdz, ja mēs vienkārši lasam vārdus un nesaprotam.
So interpretation is important, not just reading it.
Paskaidrojums ir svarīgs, jo ne tikai lasīšana.
And it doesn't help to have the Bible on your shelf either.
Un ja grāmata ir plauktā, tas arī nepalīdz.
A lot of people think, oh yeah, I have a Bible.
Un daudz cilvēku domā, jā, man ir Bībele.
Or, in my city there is a church.
Manā pilsētā ir draudz.
But we need to make use of it to have it be helpful to our lives.
Mums tas ir jālieto, lai tas būtu noderīgs mūsu dzīves.
Okay, so, what's the answer to this question?
Kāda ir atbilde uz šo jautājumu?
How can I understand it, unless someone explains it to me?
Kā gan, lai es to saprotu, ja neviens man to nepamāca?
So he invited Philip to come in, up and sit with him.
Tad viņš uzaicināja Filipu, galvenais uzaicināja Filipu un apsēsties ar viņu kopā karietē.
Philip was able to explain to him what it meant.
Un Filipam bija iespēja paskaidrot viņam, ko tas nozīmē.
But that's a good question. How can I understand the scriptures unless someone explains it to me?
Bet tas ir labs jautājums, kā lai es saprotu rakstu vietu, kamēr man to kāds nepaskaidro.
1 Corinthians 2:14.
1. Korintiešiem 2:14.
Says that the natural man cannot understand the things of the spirit, for they are spiritually discerned. But the spiritual man understands all things.
Mīsīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.
So at this point this man is he's not born again and he's the natural man.
Tas ir tā, ka tas cilvēks ir nav piedzimis no jauna un viņš ir parasts.
And so dabīgs. He can't understand the scriptures.
Viņš nevar saprast rakstu vietas.
Apart from the spirit revealing them to him.
Kamēr vien gars viņam to neatklāja.
And God often uses other people to speak through.
Un Dievs bieži lieto citus cilvēkus, ar ko runāt.
In this situation it's Philip God is using.
Šajā situācijā Dievs lieto Filipu.
But once a person becomes born again, then he doesn't need someone to always explain everything to him.
Bet kad cilvēks ir piedzimis no jauna, tad viņam vienmēr nevajag kādu, kurš visu var paskaidrot.
It helps to have people explain it.
Tas palīdz, kad ir cilvēks, kurš paskaidro.
But 1 John verse, chapter 2, verse 27 says...
1. Jāņa 2. Nodaļa 27. Pants saka...
Ilze, jūs varat lasīt?
1. Jāņa... Kurš pants?
2. Nodaļa 27. Pants.
Man tik daudz pantu nav 2. Nodaļa.
Pagaidi. 1. Jāņa vai Jāņa evaņģēlijas?
What?
Evaņģēlija?
Jāņa
evaņģēlija. Ne evaņģēlija.
Tev zumē kaut kas man...
Vestule.
Vestule.
1. Jāņa. 1. Vestule Jāņa.
1. Jāņa vai 2. Nodeļa.
27.
27.
Nē, nav. There is no.
Un jums paliek tas svaidījums, ko no viņa esiet saņēmuši. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Bet kā viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs uz, un nav meli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Un tie maz tie burtiņi, kas neredzu. Nu, un tik maziņš negrība viņā necīvotu.
So if we have a Bible and if we have the Holy Spirit,
tātad, ja mums ir Bībele un mums ir Svētais Gars,
and if we don't have someone to explain it to us,
un ja mums nav kāds, kurš to paskaidro,
it is possible to understand the Bible.
Tas ir iespējams saprast Bībeli.
Because the Holy Spirit will explain.
Tāpēc, ka Svētais Gars to izskaidros.
Now the problem is how do you know it's the Holy Spirit or your own ideas?
Bet tas, kāds zinās, vai tas ir Svētais Gars vai tavas pašas idejas.
And that takes time.
Un tas prasa laiku.
For you to recognize his voice and from your own. To tell the difference between his voice and
mums ir jāsaprot tā atšķirība starp manu pašu balsi un viņa balsi, Dieva balsi.
But I don't believe like the Jehovah's Witnesses.
Bet es neticu kā Jehovas liecinieki.
Mm-hmm. Because they think you have to have Bible in one hand and the watchtower in the other hand.
Bet viņi domā, kad jābūt Bībelei vienā rokā un watchtower.
Yeah. What their literature? What is their literature called?
Kā sauc viņu literatūru?
Sargutura.
Yeah. Yeah. I don't believe you have to have man's literature in order to understand God's literature.
Es nedomāju, kad ir jābūt cilvēku literatūrai, lai saprastu Dieva literatūru.
The things that God wants to communicate to us, he communicates them through the Bible.
Lietas, kuras Dievs grib mums parādīt, viņš parāda savu Bībeli.
And we do need the revelation of the Holy Spirit.
Un mums ir vajadzīga Svētā gara atjaunošana.
So then, why are there teachers in church?
Tad kāpēc baznīcā ir mācītāji?
Well, Ephesians 4 says that God gave teachers to the church.
Efeziešiem 4 saka, kad mācītājs deva baznīcai. Dievs.
Not in order to explain everything in the Bible.
Nevis lai izskaidrotu visu Bībeli.
But to prepare and to train the church to do ministry.
Bet lai gatavotu draudzi kalpošanai.
But all of us need the Holy Spirit to enlighten our hearts.
Bet visiem ir vajadzīgs svētais gars mūsu sirdīs.
That's why we sang that song, Atver kungs manu sirdi.
Tāpēc mēs dziedām to dziesmu, Atver kungs manu sirdi.
Because a man cannot open our heart.
Tāpēc, ka cilvēks pats no sevis nevar atvērt savu sirdi.
Even as I'm teaching, I'm praying that the Holy Spirit will open your understanding. When I'm teaching,
pat kad es sludināju, es
I pray that the Holy Spirit
es lūdzu,
will...
lai svētais gars atver mums sirdis tam vārdam.
So that you can understand.
Lai mēs varētu saprast to vārdu.
But this man is not born again yet, so he can't understand.
Bet šis vīrs vēl nav no augšienas piedzimis, un viņš nevar saprast.
Okay. And so he is reading this scripture.
Un viņš lasa šo rakstu vietu.
And you can find it in Isaiah 53, verse 7 and 8.
Jūs varat atrast to rakstu vietu Jesējas 53, 7.
Isaiah. What I'd like to do is actually read the whole chapter of Isaiah 53, because you'll be able to recognize, as born-again believers, we'll be able to recognize that it's all about Jesus.
Tas, ko es gribētu, lai mēs izlasam visu 53. Nodaļu, lai mēs atpazītu, ka tā visa ir par Jēzu.
So go ahead and read, actually read all of the whole chapter. Or maybe, yeah, Lilia, would you, Lilia, jūs, vai jūs gribētu lasīt?
Šo
grāsu. Visu, ja? Ok.
Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūri priekšā kā atvase, un kā saknes atcerojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nec arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkā. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja baigu, tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgus un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņām, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņām. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērgs, ko ved nokaušanai, un kā auskas paliek klusa savu cirpēju priekšā, Tā viņš apklusa un neatdarīja saunu. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atslabināts. Bet kas gan no viņa laikabiedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sods. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanā. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un tā kunga gribas piepildīšanas svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiekšu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem, viņam pašam par ieguvumu, un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā, atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudz grēkus un aizlūdza par ļaundariem.
So this was written many hundred years before Philip had this conversation with the Ethiopian.
Šis bija rakstīts ļoti daudz gadus pirms Filipam bija šī saruna ar Etiopieti.
And before Jesus came, most people did not understand who this was talking about.
Un pirms Jēzus nāca, daudz cilvēku nemaz nesaprata, par ko Jēzus runā.
And even the Jews who read this today, they don't know who this is talking about.
Un pat dažreiz jūdi, kas tagad lasa, nesaprata, par ko viņš runā.
Yeah, this is in the Hebrew scriptures that the Jews have.
Tas ir ebreju rakstos, kas ir jūdiem.
They don't accept the New Testament, they don't accept Jesus as their savior.
Viņi nepieņem jauno derību, viņi nepieņem Jēzu par savu glābē.
But it clearly describes a suffering savior.
Bet tas tīri atklāja ciešanas un glābē.
Yeah, how it showed, it gave great detail why he suffered even. For our sins.
Tur ir pēc smalkas detaļas, kāpēc viņš cieta, tāpēc, kad mēs grēkojam.
And so when you're reading it, you want to know, well, who is this person?
Un kad jūs lasat, jūs gribat zināt, kas ir šis cilvēks.
Seems important that the savior of the world, that we know who he is.
Liek svarīgi, kad pasaules glābējs, mēs gribam zināt, kas viņš ir.
Yeah? And so this man asked a logical question.
Tāpēc šis vīrs pajautāja, saprātīgi jautājumu.
In verse 34 of Acts 8.
34. Pantā, 8. Apustaļu darba nodaļā.
Please tell me, of whom does this prophet say this? Of himself or of someone else?
Lūdzu saki, par ko šis pravietis to saka? Par pašu sevi vai par kādu citu?
Did Isaiah suffer like this?
Vai Jesaja cieta tā?
Did he suffer for the sin of people?
Vai viņš cieta cilvēku grēku dēļ?
Well, Isaiah suffered, but he didn't suffer as a substitute, as a lamb.
Jā, viņš cieta, bet viņš necieta kā jērs.
And he wasn't crucified.
Un viņš netika krustāsists.
This Isaiah says that his form was, he was beaten so much that you couldn't recognize him as a man.
Jēzus saka, kad Jēzus was beaten.
That Jēzus was.
Kad Jēzus piekāva tik stipri un sasita, ka viņi neparēja pazīt kā cilvēku.
And he gets, the Ethiopian man gets stuck on this verse 7 of Isaiah 53.
Un tas Etiopietis iesprūda šajā 7. Jesejas pantā.
It says, kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti, kā jērs, ko ved nokaušanai un kā āvs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. This is speaking about when Jesus had his back whipped.
Tas runā par to, ka Jēzum tiks īsti pa muguru.
And he didn't open his mouth.
Un viņš neatvēra savu muti, lai kliegtu.
He didn't defend himself.
Viņš sevi neaizsargāja.
The Romans used to whip people with this whip that had broken glass and bones on the end of it.
Sita ir tādu kā ieroci, kuram galā ir saprēsti kauli un stikli.
And it would literally take the skin off of his back.
Un tas paņēma to ādu nos no muguras.
They would do this to get a confession out of the criminal.
Viņi to darīja, lai dabūtu, lai pierādītu noziedznieku vainu.
And when, if the person says, oh yes, okay, I'll tell you everything, then they won't hit him so hard.
Ja noziedznieks saka, oh, labi, es pateikšu, ka tā bija, un pateikšu, kad es vainīgs, tad viņi vairs nesatīs tik stipri.
But Jesus was innocent.
Bet Jēzus bija nevainīgs.
And he was dying for the guilty.
Un viņš nomir par vainu.
But he didn't say, he didn't say, oh, Brenton is such a sinner, and this is why I'm going to the cross.
Un ja es neteicu tā, oh, Brenton, tu esi tāds grēcinieks, es tevi dēļ iešu uz krustu.
He was taking my place there.
Viņš ieņēma mūsu vietu tur.
He didn't have to take our place.
Viņam nebija jāieņem mūsu vietu.
But if he would have said, you know, that it's the world that's guilty, not me, then the righteous thing to do would be not to whip Jesus.
Bet ja viņš būtu teicis, ka pasaule ir vainīga, nevis es, tad pareizā vieta būtu nesist Jēzu.
But it says in Isaiah that this was God's pleasure to strike him. It says in Isaiah, let me show you, that this was actually God's will. Verse 4.
Bet 4. Jesajas pantā ir rakstīts, ka tā patiesībā bija Dieva griba.
Could you read it?
Taču viņš mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes, viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzklausījām par sodītu. Tur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu Dieva satriektu un nomocītu.
Dieva satriektu un nomocītu.
Nomocītu,
jā. So understand that this is God's wrath being poured upon Jesus when he was being whipped.
Tad mēs varam saprast, ka tā ir daļa no Dieva gribas, kad Dievs ir.
Jesus could have said, I'm innocent, but he took our place.
Jēzus nevarēja teikt, es esmu nevainīgs.
Viņš var teikt, es esmu nevainīgs.
Jēzus var teikt, es esmu nevainīgs.
But he didn't.
Bet viņš neteica.
In order to take our place.
Lai būtu mūsu vietā pierast.
And we have no excuse before God, do we? We have no excuse for our sins. We can't say, oh, I'm not guilty.
Un mēs nevaram teikt, ka mēs neesam vainīgi.
Yeah. So, we deserve what Jesus
received. Mums nav iemesli būt attaisnotiem. Un mēs esam pelnījuši.
Okay, so, in verse 35, Peter answers this question. Who is he speaking about?
Un 35. Pantā Pēters atklāja, par ko viņš runā.
Ne, Pēters, Filips
atklāja, par ko viņš...
Yeah, please read verse 35 again.
Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu.
Beautiful. I love this verse.
Next.
No, go ahead, just translate what I just said. It's beautiful, I love this verse.
Tas ir skaists, viņam šis pants patīk.
Because the gospel is about Jesus Christ.
Tāpēc, kad evaņģēlijs ir par Jēzu.
The word that's used in the Greek is evangelizo, which means to evangelize. For
preach. Tas vārds, kas ir sludināt, tas ir grieķu valodā evangelizo.
Mm-hmm. And that means to evangelize.
Tas nozīmē sludināt.
So don't be ashamed of the gospel.
Tāpēc nekaunieties no evaņģēlija.
I want you to read Romans 1:17.
Es gribu, lai jūs izlasat Romiešiem 1:17.
Aiga, could you read that, please? Aiga, lūdzu, lāci. Romiešiem pirmo nodaļā 16 un 17 pāris.
Jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam visu pirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts no ticības taisnais dzīves.
We have a message that is the power of God.
Mums ir teikts, ka
we have a message, we have a sludin.
Mums ir vēstule, kad no Dieva.
And it's powerful.
Un tā ir spēcīga.
And so what are we to do with this powerful message?
Un ko mēs darīsim ar šo spēcīgo vēstuli?
Share it.
Padalīsimies.
It's not too mysterious.
Tas nav nekas noslēpumains.
It's not the powerful messenger, it's the powerful message.
Tas nav messenger.
Yeah, sludinieks.
Tas nav spēcīgs
It's not about the power of the mess of the
tas
messenger.
Tas nav par tās vēstules pašas spēku, bet tas ir tās sludinājuma spēks.
Okay. And it's all about Jesus.
Un tas viss ir par Jēzu.
You can't preach the gospel if you don't mention Jesus' name.
Un tu nevari sludināt evaņģēliju, ja nepiemini Jēzus vārdu.
It's not about going to church.
Tas nav par iešanu uz baznīcu.
It's not about being religious.
Tas nav par to, lai tu esi reliģisks.
It's not about what kind of church you go to or
tas nav par to, kādā baznīcā tu esi.
Or your traditions.
Vai tavām tradīcijām.
It's not about healing.
Tas nav par dziedināšanu.
It's about righteousness.
Tas ir par taisnību.
Yes. And how Jesus gives us his righteousness. That's why it's good news.
Un tas ir par to, ka Jēzus dev mums taisnību. Tas ir labā ziņa.
It's good news that we can be forgiven of our sins.
Tas ir labā ziņas, ka mums ir piedoti mūsu grēki.
The word gospel means good news.
Un evaņģēlijs nozīmē labā vēsts.
So don't be ashamed of it.
Tāpēc nekaunieties no tā.
Don't be ashamed of Jesus.
Nekaunieties no Jēzus.
Jesus was not ashamed of us.
Tāpēc, ka Jēzus nekaunējās no mums.
Okay, so let's continue. Okay, this was a divine appointment. Do you know what that is?
No.
Okay. We'll skip that then.
No, I explain.
Okay. No, we'll skip it because I already passed that verse. Let's go down to verse 36. Could you read verse 36?
Tātad 36. Pāns apustuļu darbos. Pa ceļu braukdami viņi nonāca pie kāda ūdens, un galvenieks sacīja, lūk, ūdens, kas mani kavē kristīties?
Ok. Water baptism.
Ūdens kristības.
First of all, he saw the water.
No sākuma viņš redzēja ūdeni.
Remember, they're traveling in a chariot.
Atcerieties, viņi brauca ratos vai karietā.
In the desert.
Tuksnesī.
Do you think he saw a glass of water on the side of the road?
Vai jūs domājat, ka viņš redzēja glāzi ūdens ceļa malā?
Was there a Catholic or Lutheran or Pentecostal church there?
Vai tur bija kāda baznīca?
No. Was there a baptismal, like a pool?
Vai tur bija baseins?
Well, it was probably a lake or a river.
Tas iespējams bija ezers vai upe.
A lot of water.
Daudz ūdens.
It was probably wasn't just a little puddle on the ground.
Tikai nebija tāda maz peļķa uz zemes.
Okay. And then he wanted to be baptized.
Un tad viņš gribēja būt kristīts.
He said, look, water.
Skaties ūdens.
And then he said, what keeps me from being baptized?
Kas mani attur kristīties?
How did he know about baptism?
Kā viņš zināja par kristībām?
Well, he probably heard it from Philip.
Viņš laikam to dzirdēja no Filipa.
We don't have Philip's whole message here, unfortunately.
Mums nav, diemžēl, šeit visa Filipa ziņa.
But when Jesus told his disciples to go into all the world, he told them to preach the gospel.
Bet kad Jēzus teica saviem mācekļiem, lai viņi iet pa visu pasauli, tad Jēzus teica, lai viņi sludina evaņģēliju.
And baptize people in water.
Un kristī cilvēks ūdenī.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Dieva dēla un Svētā Gara vārdā.
And so, No, I'm pretty certain that Philip already told him about baptism and what it means.
Un es esmu diezgan pārliecināts, ka Philips viņam jau pateica.
And so at the first opportunity, look, water.
Un pirmā iespēja, un viņš saka, skaties ūdens.
I don't know if Philip probably planned on going with him all the way to Ethiopia.
Es nezinu, iespējams, Philips bija plānojis doties visu ceļu līdzi uz Etiopiju.
But this man just wanted, he said, stop the chariot.
Bet šis vīrs pateica, apturiet karieti.
What's preventing me from being baptized?
Kas mani attura kristīties?
And this is a, I think this is an important question we need to answer.
Es domāju, ka šis ir svarīgs jautājums, ko mums vajadzētu atbildēt.
Because Philip's answer is, if you believe with all your heart, you may.
Bet Philip atbild bija, ja tu tici no visas sirds, tu vari.
Okay, so what's the condition in order to be baptized?
Tātad, kam ir jānotiek, lai tu varētu kristīties?
Hmm?
Jā, tiks mēs.
Believe. Yeah, believe. Yeah, teach. No visa sirdī, ja? Okay, are there any other conditions?
Vai vēl kaut kādas citas iespējas?
Nu, mēs vēl neesam teikt, ka jānožēlo grēki. Bet te neizskatās, ka tā pietika tikai ar ticību.
Well, if you believe, to repent means to change your mind. And that means going from unbelief to belief. Atgriezties nozīmē mainīt savu domāšu. Un if I in the past did not believe,
un ja es pagātnē neticēju,
then to repent means to begin to believe.
Nožēlot grēkus nozīmē ticēt.
And if I mean, we understand the gospel says that we're sinners and that we need salvation from sin.
Un evaņģēlijs saka, ka mēs esam grēcinieki un mums ir vajadzīga glābšana no grēkiem.
And so we believe that Jesus saves us from sin.
Tāpēc mēs ticam, ka Jēzus izglāb mūs no grēkiem.
And we believe in Jesus's word, so we want to follow him.
Un mēs ticam Jēzus vārdiem un gribam tiem sekot.
So, I believe repentance and faith are very closely connected.
Es domāju, ka ticība un nožēlošana ir ļoti tuvu saistītas.
If you believe, then you will repent.
Ja tu tici, tad nožēlos.
If you repent, then you will believe.
Ja tu nožēlos, tad tici.
But I think a very important step is baptism.
Bet es domāju, ka ļoti svarīgs solis ir kristības.
And the only condition that the Bible says is that you believe with all of your heart.
Bet vienīgais, ko saka Bībele, ir, ka tu tici no visas savas sirds.
Nowhere in the Bible will you see another condition like you have to wait 3 months.
Nekur citur Bībelē mēs neredzam, piemēram, tādu, kā lai tu būtu kristīts, tev jāgaida 3 mēneši.
You also don't see in the Bible that being baptized in water means that you become a member of a church.
Mēs arī nekur neredzam, ka nokristoties tu kļūsti par baznīcas locekli.
Okay. We understand that baptism also does not save you from sin. It's not baptism that saves you from sin.
Mēs saprotam arī, ka kristības tevi neglābs no grēka.
Okay. But I know in the former Soviet Union, there's been a practice in the church to wait a certain amount of time before you baptize somebody.
Es zinu, kad, where were we?
During the Soviet Union times, churches decided to wait.
Ah.
They wanted to wait 3 months before someone was baptized.
Un jūs? Like,
padomu
savienības laikā bija... Draudzēs bija nolemts, ka vajadzēs gaidīt kādu laiku, lai kristītos.
And so, I mean, if you were to answer this question then, what prevents me from being baptized?
Un ja jūs jautāt to jautājumu tad, kas attur mani no kristībām?
Then the answer would be, the church prevented you from being baptized.
Tad atbildi būtu, baznīca tevi attur no kristībām.
But Philip doesn't prevent him from being baptized.
Bet Philips viņu neaturēja no kristībām.
On the very first day the man believes.
Pat pirmajā dienā, kad cilvēks sāk ticēt.
They don't even go to church beforehand.
Viņš pat iepriekš nebija bijis uz baznīcu.
He baptizes someone who never even goes to church. Can you believe it?
Viņš kristīja kādu, kurš pat nereiz nebija bijis baznīcā.
And so if the Bible doesn't say you have to be a Christian for 3 months, and Philip doesn't say that, then I'm not going to say it.
Un ja Bībele nesaka, kad ir jābūt kristietim 3 mēneši, un Philips nesaka, kad ir jābūt kristietim 3 mēneši, tad es ar to nesaku.
Also, the argument is given, well, you don't know if someone's really a believer. How can you baptize someone who you're not sure about?
Un
Not in the scripture, but today that's the argument.
Jā, mēs pat nezinām, vai viņš ir ticīgs vai nē, kā mēs viņu varam kristīt.
But is it our responsibility to prove that someone's a believer or not?
Bet vai tā ir mūsu atbildība pierādīt, vai viņš ir ticīgs vai nav?
It seems like it's the person who wants to be baptized. It's their responsibility.
Vairāk izskatās, ka tā ir tā cilvēka, kurš grib kristīties atbildība.
I suggest to you that Philip didn't know whether he was a true believer or not. I suggest to you, my opinion is that Philip didn't know if he was a true believer or not.
Mans viedoklis ir, ka Philips nezināja, vai viņš ir paties ticīgs cilvēks vai nav.
That's why he said, if you believe with all your heart. He didn't say, I know you believe with all your heart.
Bet
tāpēc viņš teica, jā, tu tici visu sirdī. Nē, es zinu, kā tu tici. Jā? Un tāpēc viņa teica tā.
Philips nezināja, vai galvenieks ir tas. Vai galvenieks ir no sirds ticīgs vai nē, tāpēc viņš teica, ja tu no visas sirds tici, tad to var.
And if anyone would have reason to worry about baptizing false converts, it would be Philip.
Ja kādam būtu jāraizējis par kristību par viltus kristību, tad tas būtu Philip.
Because earlier in this chapter we see him baptize Simon the magician.
Tāpēc, kad iepriekš mēs redzam šajā
we see him baptize Simon the physician.
Apostle Deb.
Yeah, same chapter. Just
tā pašā nodaļā, tikai bišku atpakaļ mēs redzam, kā viņš Simonu.
Mhm.
Simoni. Kristi, ja?
Yeah, let's look back in verse
12.
Verse 12. And yeah, verse 13.
Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dievu valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties.
Acts 8:13. Yeah, and 13, sorry.
Yeah, Sīmenis pats kļuva ticīgs un kristīts. Pats stāvīgi turējās pie Filipa un redzēdams zīmes un liels brīnums notiekam, viņš izbijās.
Okay. But the same Peter, I mean the same Simon,
tas pats Sīmenis.
In in the following verses, he tries to buy the gift of the Holy Spirit.
Tālākajos pantos viņš mēģina nopirkt svētā gara dāvanu.
And Peter the Apostle says, may your money perish with you.
Here.
Yeah.
Can I read?
Mm-hmm.
Bet Sīmenis redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot dabū svēto garu, tie piedāvāja naudu. And sacīdams, dodiet man šo spēku, kas, kam es rokas uzlieku, dabū svēto garu. Bet Pēters tam sacīja, kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu.
So, apparently, this man wasn't destined for heaven, if Peter says, may your money perish with you.
Tātad, iespējams, tas cilvēks nebija apparent for heaven?
Destined for going to heaven.
Iespējams, tas cilvēks negāja uz debesīm, jo Pēters viņam sacīja, kaut pazustu ar savu sudrabu.
Yeah. And so, Peter, I mean, Philip, the evangelist, do you think he learned from this experience? Do you think
Peter?
No, Philip, the one we're talking about later.
Vai Philips no šīs pieredzes mācījās kaut ko?
From this experience, did he think it was a good idea to wait to baptize people?
Vai jums liekas, ka Philips mācījās, ka tā būtu laba ideja pagaidīt, kamēr kristīt šo cilvēku?
No, because later in the chapter he baptizes this.
Nē, tāpēc, kad vēlāk nodaļā viņš kristīs šo galvnieku.
So I don't think it's a good reason to prevent people. I don't think there's any good reason to prevent believers from being baptized.
Es domāju, ka nav tāda iemesla, lai atturētu kādu cilvēku kristīties.
But I would warn people, you need to believe with all of your heart.
Bet es zinu, kad ir jātic no visas sirds.
Okay, and I will tell them that that's necessary.
And if es teikšu, ka tas ir nepieciešams.
So, if they confess faith in Jesus Christ, that's enough.
Un ja viņi apliecina to, tad ar to pietiek, bet tas ir uz viņu atbildība.
Baptism is a step of obedience.
Baptins, kristīšana ir solis uz paklausību, jā.
And so who am I to get in the way of someone else obeying Jesus?
Un kurš gan, again?
Who am I? I'm nobody to get in the way of someone following Jesus, obeying Jesus. I'm not an important person enough to prevent people.
Es neesmu pietiekoši svarīgs cilvēks, lai atturētu cilvēku no kristīšanā.
God knows the heart, I don't know the heart.
Dievs zina sirdi, es nezinu sirdi.
But this is between them and God.
Bet tas ir starp to cilvēku un Dievu.
So I think it's a great privilege to be able to baptize new believers.
Un es domāju, ka tā ir laba lieta kristīt jaunos ticīgos.
And I've done so in America and in Ukraine.
Un es esmu to darīt gan Amerikā, gan Ukrainā.
And if I lead someone to the Lord here in Latvia, I'm going to say, let's go get baptized.
Un ja man to lūks kāds Latvijā, tad es teikšu, ejam kristīties.
Yeah.
Ko ir drīkst kristīt? Kas tie ir, kas drīkst kristīt?
Which one can baptize?
Oh, that's a good question.
Tas ir labs jautājums.
Well, who is Philip? He was not an apostle.
Kas ir Philips? Viņš nebija apostolis.
He was chosen to be a deacon.
Viņš bija izvēlēts būt diakons.
He was also evidently an evangelist.
Viņš arī bija evangelists.
So I would give all those people with those positions to be baptizers.
Tātad šie visi cilvēki, diakons,
evangelists,
evangelists,
apostles,
apostoli,
pastors,
mācītāji,
teachers,
skolotāji.
And I think that if you witness to somebody and you lead them to the Lord,
un es domāju, ja tu kādam liecini un aizvedi viņu pie Dieva,
then you can lead them, then you can baptize them.
Tad tu arī var viņu kristīt.
Jā, man tas bija svarīgi, jo mana māsa ir apliecinājusi ticību, un viņai nav vēlēšanās iet uz baznīcu, bet tas nozīmē, ka kristība viņai būtu vēlam, ja tic evaņģēliņam.
Understand?
Jā.
No, not all of it.
She's sister has confessed very belief, mm-hmm. and she didn't want to go to church, so it will be like good if she will be baptized.
Mm-hmm. Yeah, I baptized a girl in California.
Es kristīju meiteni Kalifornijā.
And she didn't want to go to a church to be baptized.
Viņa arī negribēja iet uz baznīcu.
She wanted her cousin to baptize her.
Viņa gribēja, lai viņas brālēns viņu kristīja.
Because she prayed with her cousin to receive Christ.
Tāpēc, ka viņa lūdza ar brālēnu, lai saņemtu Dieva žēlstību, Jēzus žēlstību.
And I think that would have been okay, but her cousin didn't feel comfortable baptizing.
Brentons domā, ka tas būtu okay. Bet brālēns nejūtās ērti.
Yeah, and so they asked me if I would do it.
Bet tad viņi jautāja, lai Brentons to izdara.
So. In fact, there's a story. There's a, at the church we served at in Ukraine, I want to tell you this story.
Ukrainā bija kāds notikums. Un tev bija pastāstīs tās.
We had a church that met in the theater, movie theater, on Sundays.
Mums bija draudz, kas satikās teātrī.
And there was another church that rented the theater next to us also.
Un vēl bija kāda draudz, kas bija pēc mums arī te pašā teātrī.
And there was a woman who had been going to that other church for 6 months.
Un bija kāda sieviete, kas gājusi to baznīcu 6 mēnešus.
And she wanted to be baptized.
Un viņa gribēja būt kristīta.
But her pastor said, no, no, you have to wait a year.
Bet mācītājs teica, nē, tev jāgaida gads.
And so she came over to our church.
Un tad viņa atnāca uz mūsu baznīcu.
She said, I believe with all of my heart in Jesus.
Un teica, es ticu no visas savas sirds Jēzum.
Will you baptize me?
Un mēs viņu kristījām.
Who am I to prevent someone from being baptized? Who wants to be baptized? A believer.
Kurš gan apturēt no kristībām? Kādu kurš tic?
So we baptized her.
Tāpēc mēs viņu kristījām.
Of course, that didn't make the pastor happy next door.
Protams, tas nedarīja mācītāju, kas bija aiz mums laimīgāku.
But he shouldn't have prevented her from being
Bet
baptized.
Bet viņam nevajadzēja viņu atturēt no kristībām.
So, that's the story.
Es atvainojos. Man ir jautājums par to, ka tas, kas ir kristīts, kad tas nepieder baznīcai.
But question, what is baptized doesn't like doesn't own for church.
Viņš pieder Kristum.
He
belongs to Christ.
Belongs
bet baznīca Kristus miesa. Tātad varētu teikt, ka ir šī redzamā baznīca un tā neredzamā baznīca vēl, kuri neiet baznīcā, bet ir
Kristīgi.
Like body of the Christ.
Church is body of the Christ, so it's like seeing church and church what you do.
Bet Kristus miesā neiet ilgst visi tie, kas sēj baznīca solā. Es saprotu, es tāpēc jautāju, to jautājumu.
Yeah, what makes you a member of the body of Christ?
Kas padarī tevi par Kristus miesas locekli?
Ticība uz Jēzus Kristu. Ticība. Jā. Un Bībelē teikts, ka mācekļi teica par dažiem, ka viņi nenāk ar mums, bet Jēzus teica tā, kas nav pret mums, tie ir ar mums.
Who's not against us is for us.
Jā.
Well, there's a better scripture about how we become a member of the church. Let's look in 1 Corinthians 12.
Ir kāda labāka raksturvieta par to, kā kļūt par baznīcas locekli. Tā ir 1. Korintiešiem 12. Nodaļa.
And I think because this verse is so often misunderstood, that's why people think baptism is... I think this verse is misunderstood a lot.
Es domāju, ka šis pants pārprast ļoti daudz. Which verse?
1 Corinthians 12, let me see.
Vēl nezinām, kurš pēc.
Verse 13.
13.
Lasī, lūdzu.
Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu.
Okay, so this is not, I don't believe this is speaking about water baptism.
Es nedomāju, ka tas turiet runa par ūdens kristībām.
Because it's speaking about being baptized by the Spirit.
Tas nozīmē būt kristītam garā.
Not in the Spirit, but into, like, into what are we being baptized here? Into the body of Christ.
Kā būt kristītam Jēzus miesā.
No, if we read it more carefully.
Ja mēs to izlasām daudz uzmanīgāk,
we see it's not baptizing into water.
Mēs redzam, ka tas nav kā būt kristītiem gar ūdenī.
Ūdenī. Bet, no, lasīsim. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristieti par vienu miesu. But let me tell you these other translations. I want to tell you the other English and Russian translation. Puts it differently. In Russian, по-русски написано, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Yeah? This means into the body, в теле.
Iekšā ķermenī mēs esam kristīti.
To es...
Tajā miesā.
Jā, jau esot we... Kristus miesas locekļi, mēs garā vēl tiekam kristīti, ja? Ar svēto
I explained this when we talked about Acts chapter 2, but I'll repeat it.
Es par šo jautājumu varu pateikt, tad lasu grāmatu vienu, ja? Un tur ir interesanti runāt, kurā mirklī cilvēks kļūst par kristīti.
When people...
Kurā mirklī?
When people...
Un tad ir grāmatā autors runā, ka par kristīti viņš kļūst tad, kad viņa
ir mērķis. When people is Christian, when the Holy Spirit
is inside the people. Un tad tas svētais garš tev uzrunā, un tu esi kristīties, vēl esi kaut kādēji. Bet tas akcija notiek tādā mirklī, kad tev ieplūs svētais garš, tad tu kļūsti kristīti. Labi, grāmatas
pārējās. When the Holy Spirit is inside.
Nē, es domāju, ka svētais garš tevi pāda pie evaņģēlija. Un tad, kad tu esi dzirdējis evaņģēliju, tikai tad tu tici un tad tu saki jā, Kristu. Es uzskatu, ka mans jā, tajā mirklī šī jaunā derība iestājās spēkā. Tad, kad es pasaku jā, tas, ka es dzirdu, tas vēl nenozīmē, ka es piederu.
Nē, bet tu jau nevīti atbildi, svētā gara uzrunāja. Svētās gars var sākt tevi pustēties.
Jā, jā. Es saku savu jā. Es saku jā. Jo ir tā, kad Bībelē ir teikts, ka ne visi ticēja.
Not everyone believed.
Nu, Jāņa 3:16, ja? Tie, kas tic, ja? Bet kas netic.
They who believe, but they who don't believe.
Tie jau spriedumu dabūjuši. Tur ir tas izšķirošais. Tic un netic.
I don't know.
Yeah. Already condemned.
Yeah.
Jā, es tā saprotu, ka tur tā
ir šķiršanās.
Tas ir
ļoti
nevēl tie teiks, like ka neviens nevar Jēzus saukt par kungu, kā tikai svētajā
jā,
garā.
Jā, jā.
Tātad tas gars ir pirmais moments, un tikai tad tu vari teikt, ka tu tici Jēzum, ka Jēzus grib par savu kungu.
Tas, ka mēs to spējam darīt, tas ir svētā gara darbs pie mums.
Jā.
Jā, bet atbildība, vai es pieņemšu vai nē, tā ir mana.
Un es ticu, kad cilvēks no sākuma ticēt Dievu, viņš he's born again of the Spirit.
Kad cilvēks sāk ticēt Dievu, viņš ir piedzimis no jauna garā.
And the Holy Spirit comes to live within us as a guarantee.
Gars nāk dzīvot pie mums kā garantija.
As a guarantee of our eternal life.
Kā garantija mūsu mūžīgai dzīvībai.
And the Holy Spirit is actually the one baptizing us into the church.
Un tad tas svētais gars ir tas, kas mūs ir kā kristītai baznīcā.
Not into water.
Nevis ūdenī, bet baznīcā.
Into the church. In Acts 8, we see Philip is the baptizer.
8. Nodaļā mēs Apustuļu darbu 8. Nodaļā mēs redzam Filipu kristot galvenieku ūdenī.
Here in 1 Corinthians 12, the Spirit is a baptizer. Pagaidi.
Jā, jā. Mm-hmm.
1. Korintiešu grāmatā 12. Nodaļā gars ir kristītājs.
Okay. In Acts 2, on the day of Pentecost, Jesus is the baptizer.
Apustuļu 2. Vasarsvētku dienā, jā?
Mm-hmm.
Jēzus ir kristītājs.
So we have three different baptizers.
Mums ir trīs dažādi kristītāji.
And there's three different substances they're being baptized into.
Un trīs dažādas lietas, kur notiek kristība.
Jesus baptizes us in the Holy Spirit.
Jēzus Kristus mūs svētajā garā.
Spirit baptizes us into the church.
Gars kristī mūs baznīcā.
Another person, maybe an apostle or deacon or pastor,
kur cita persona, mācītājs, diakons,
baptize people in water.
Kristu cilvēku ūdenī.
Okay, so that's a different kind of baptism than when you are baptized into the church.
Tas ir dažādas kristības.
Un tāpēc es ticu, ka water baptism doesn't mean you become a member of a church.
Tāpēc tas nozīmē, es ticu, ka ūdens kristības nenozīmē, ka tu kļūsti par draudzes locekli.
But you're a member of the church whether you baptized or not in water.
Bet mūžīgā dzīvība man ir.
Jā.
Jā, tas ir svarīgi.
Jā. So baptism is just a symbol showing the reality of what happens spiritually.
Kristības ir kā simbols parādot to garīgi.
Okay, let's move on because I don't want to get stuck on that one point. Turpināsim. Okay. So, verse
38, last verse. 38. Pants no apustuļu darba 8. Nodaļas. Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galvenieks, nokāpa ūdenī, un viņš tos kristīja.
So again, you see evidence that there was a lot of water.
Tātad atkal pierādījumi, ka tur bija daudz ūdens.
That's why I believe that baptism should be where you go under the water and you come up.
Un tāpēc, what believe?
I believe that water...
Tāpēc mēs ticam, ka kristībām ir jābūt, ka tu esi zem ūdens un virs ūdens.
It's not just pouring a bowl of water over someone's head.
Tas nav tā kā vienkārši izliet bļodu ūdens virs galvas.
And it's symbolic of being buried and resurrected too, so...
Tas ir simbols, kā būt apglabātam un augšām cēlušam.
So that's why they wait until they saw a lot of water.
Tāpēc viņiem vajadzētu tur būt daudz ūdens.
Okay, read verse 39.
39. Pants. Kad tie no ūdens bija izkāpuši, tā kunga gars Filipu aizrāba, un galvenieks viņu vairs neredzēja. Viņš līksmes ceļoja tālāk.
Okay, this word where the Spirit of the Lord snatched Philip away. This word
is taken.
It's the same word that we see in 1 Thessalonians 4.
Tas ir tas pats, kas, ko mēs redzējām 1. Tesaloniķiem 4. Nodaļā.
Verse 17.
17. Pantā.
The same word is used in the Greek.
Which?
1 Thessalonians 4, 17.
Pirmā Tesaloniķiem kāda nodaļa?
4, 17. 4. Nodaļa, 17. Pantā.
Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padabušos pretītam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Ko tu domā?
Yeah, so there's the same word there, where we will be going up.
Aizrauti. Tāds pats vārds ir aizrauti.
It's the same word, that it just happens like that, this quick.
Tas noteikti tik ātri kā klipšķis.
Yeah. Kas būs gala rezultātā tiem, kas būs dzīvi.
Yeah. But will be life.
Yeah.
Yeah. So this isn't exactly what the same
tas
thing that happened.
Tas pats, kas notika.
But it's the same word.
Bet tas ir tas pats vārds.
In the last day, Jesus is going to come back, and his church is going to be caught up in the air.
Pēdējās dienās vienkārši aiznāks uz zemi, un viņam baznīca, viņš ies ar baznīcu atpakaļ.
We'll see him face to face.
Mēs redzēsim viņu seju pret
seju. And we'll be changed in the twinkling of an eye.
Un mēs būsim mainījušies no
klīva. In a moment.
Vienā brīdī.
And we'll be with the Lord forever. We'll be with the Lord forever.
Mēs būsim ar Dievu mūžīgi.
Jā, bet tas nav gluži, это не то же самое, потому что он просто Филиппа переместил в другое место, а не забрал небо.
Yeah, I said it's not the same thing that happened.
When I read this in the I think the same.
Okay. Yeah, exactly. Philip ended up at a different location. He didn't end up in the sky.
Tas nozīmē to, kad Filipu nepaņēma debesīs tajā brīdī knipša ātrumā, bet vienkārši Dievs viņu uzrunāja iet uz citu vietu.
But it wasn't natural, it was supernatural. Going from one city to another place, from the desert to the sea.
Tas bija tā pārdabiski, lai viņš no tūkstneša ietu, lai viņš no tūkstneša uzreiz būtu citur.
Bet Bībelē, manuprāt, tāda piemēra vēl ir. Jānis, kas atklāsmes grāmatu rakst, viņi ar, man liekas, garā aizrāvus patmes savu un jaunu parādīja visu.
Garā, jā.
Jā. Elijah,
Holy
Elijah was caught up to.
Jā.
Ilija arī.
No Iliju paņēma debesīs.
Jā.
Tas ir kaut cits, bet teiksim, kad pārvēja to vienkārši uz kādu citu vietu Dievu cilvēku, viņš,
nu, nezinu, varbūt Jāni bija, viņam bija radījums, nezinu.
Redzējums. Jā, viņš varbūt redzēja.
No, ļoti interesanti. Es gribētu, kā es varu
nelikt. No vienas vietas, pēkšņi uz Kaliforniju.
Jā, jā, šodien.
Bet te ir viena atšķirība, Jāni aizrāva svētajā garā.